halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bartaana ku leenaa internetka ee wanku uu yahay voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen Isniin ah 28-ka bisha Sebtembar ee sanadda 2015. Waxaa inoo soo socda qaybo kala duwan oo ka mid ah barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha, waxaana caawa idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah Axmed Cali Sheekh iyo Cabdiraxmaan Fure.
salaamti gacanta nalaga talaala markana raax madis waa sidee baraf saarta nagu dhahaan markana raax maxaa kale ka dawa waxay leeyahay si dawadan farsitaa ayay markaas si fiican u talaalkiis waxyaabo badan ka dawa talaal
taasina waxay ahayd Nimco Xuseen oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed oo ka hadlaysa talaalka cudurka dabaysha. Waxaad sidoo kale idin haynaa warbixin kala duwan oo ka hadlaya wacyigelinta, balse markii hore dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Xiisadda ka jirta dalka Syria ayaa la rajaynayaa inay noqon doonto midda kaalinta hore kaga jirta wadahadallada maanta dhexmari doona madaxweyne Obama iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin marka ay yeeshaan kulan waji ka waji ah. Labada hoggaamiye ayaa la filayaa inay ku kulmaan magaalada New York uu ka socdo kulanka guud ee qaramada midoobay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Mikhail Bogdanov ayaa sidoo kale sheegay in kulan ballaaran oo looga hadlayo xaaladda ka jirta dalka Syria la qaban doono bisha soo socota oo ka soo qaybgeli doonaan dalalka Mareykanka, Ruushka, Iran, Sacuudiga, Turkiga iyo Masar. Hashal ayay ahayd kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu la kulmay dhigiisa dalka Ruushka Sergio Lavrov oo ay ka wada hadleen sidii ay u sii gogol xaari lahaayeen kulanka labada madaxweyne Barack Obama iyo Vladimir Putin. Labada dal ayaa ku kala aragti duwan xaaladda ka jirta dalka Syria, balse waxaa jira kulamo ay ku doonayaan inay arintaasi uga arrinsadaan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa isniinta maanta ah dunida ugu baaqay in dagaalada la joojiyo taas beddelkeedna ismaandhaafka lagu xaliyo dadaalo diblomaasiyadeed. Madaxweyne Obama ayaa hadalkan ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo uu maanta ka hadlay, waxaana uu intaas ku daray in haddii si iskaashi ku jiro aynu u wada shaqayn weyno aynu dhammaantiin la dhibaantoon doono waxa iskaashi la'aantaasi ka yimaada. Iyadoo ay sidaas tahay, ayuu Masar Obama difaacay awoodda militariga ee Mareykanka iyo ololaha dalkiis uu kaga soo horjeedo ururka ISIS ee bariga dhexe ka dagaalama. Hogaamiyaha Mareykanka waxa uu dhaleeciyay tallaabada Ruushka uu ku goostay gacanka Crimea ee ku yaala dalkaasi Ukraine. Masar Obama ayaa sheegay in sida hadalka u dhigay aanay jirin jawaab fudud oo lagu soo afjari karo dagaalka ka socda waddanka Syria, hase yeeshee diblomaasiyad un lagu xalin karo. Waxa uu sheegay in kadib dhiig badan oo daatay ay xaaladu sii ahaan karin sidii markii hore ahayd, loona baahan yahay in kala guur la sameeyo si madaxweyne Bashar al-Assad uu xilka uga tago. Madaxweyne Obama ayaa sidoo kale ka hadlay barnaamijka nukliyeerka ee Iran oo uu sheegay in heshiiskii laga gaaray uu noqonayo mid miro dhal ah, waxaana uu sidoo kale ka hadlay muranka badda ee Koonfurta Jaina oo uu sheegay in diblomaasiyad lagu xalliyo. Waxaa ay dhageystayaal intaas aynu kaga gudubno warkii, haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha. Barnaamijkan oo ku celis ah waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Halka dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VO A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Waxaanu gudagelinaa barnaamijkeenii wacyigelinta cudurka dabaysha. Wariyaha magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixin ku eegaya doorka howlwadeenada talaalka ee Puntland iyo sida ay u shaqeeyaan iyo caqabadaha ka hor yimaada shaqaalaha talaalka.
Maalmaha talaalka ee wasaaradda caafimaadka Puntland u calaamadeysay in la qabto talaalka dabaysha waa maalmaha ay wasaaradda caafimaadka ku mashquulsan tahay gaarsiinta dabagalka iyo ku wacyigelinta bulshada talaalka dabaysha. Todobaadka talaalka waa mid xaafadaha aad ku arkayso kooxo xambaarsan daawada talaalka isla markaana wata astaanta talaalka, kuwaas oo albaab kasta mid mid u garaacaya weydiinayana caruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano. Waxaa arrintaas uga warantay VOA Aasha Cabdullaahi Cabdi oo ka mid ah shaqaalaha gaarsiiya talaalka qoysaska ku dhaqan qaybo ka mid ah xaafadaha Garoowe.
Maalintii waxaan bilownaa 12:00 subaxnimo, waxaana ka soo baxnaa 5:00 barkanimo. Macnaha duhurkii baan ka soo baxnaa, kadibna 8:00 baan ku noqonaa, waxaanu ka soo baxnaa 11:00 maghribnimo.
Aasho waxay sheegtay in caruur kasta oo 5 sano ka yar ay siiyaan dhibcaha daawada ka hortagista cudurka dabaysha.
Talaalka caruurtaan siinno waa talaalka booliyada, maxay ahayd 2 dhibcood baanu siinaa. Cudurka booliyadana waa feeris ilmaha u gudbiyo caradana ka dhasho. Waxa weeyaan ilmuhu markii booliyada la siiyo iyo ilmaha aan booliyada la siino isku mid maaha. Ilmaha aan booliyada la siino waxaa ku dhacda cudurka balaqda ah oo lug iyo gacana. Dhibcahan ilmaha la siinay waa ka hortag.
Howlwadeenada talaalka oo kor u dhaafaya 400 kooxood guud ahaan Puntland ayaa koox walba oo ka kooban dhowr qof, waxaa maalmaha uu cusub yahay talaalka ay talaalaan ilaa 104 caruura maalintiiba.
Annaga maalintii markaan tagno waxaan tagnaa xaafadaha la yiraahdo Washington. Waxaan inta badan ka shaqeeyaa xaafadahaas aan ka shaqeeyo. Dadba horta aad talaalka u fahamsan weeyaan, wayna qaataan. Maalintiina waxaan soo talaalnaa 104 ciyaala baanu soo talaalnaa ayaamaha hore oo macnaha talaalku bilowga yahay. Baanu soo talaalnaa ayaamaha dambena waa isku sii yarataa 70 ilaa 60 ilmood baanu soo talaalnaa. Inta badanna hal iyo qof ma ogeyn. Inta badan dadka talaalka waa fahmeen.
Hadaba ma jirtaa caqabado soo wajaha kooxaha talaalka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey mar kale Aasha Cabdullaahi.
Dadka waa iska shaqshaqan, waa dhahan waa talaalkan waxay ka keenteen, waan dhahan. Laakiin wacyigeliyaal baa jira, nala shaqeeyo oo dadka wacyigeliyo. Kadibna annaga markii dadka wacyigeliyaan, dadkii ay macnaha raali ka dhigaan, baa annagana talaalnaa.
Waalidiinta qaybtood waxay aaminsan yihiin in talaalka uu wanaagsan yahay korriinka ubadkooda, sida VOA u sheegtay Muxubo Maxamed Yuusuf oo ka mid ah waalidiinta ku dhaqan magaalada Garoowe.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Markaan ku sheego booliyada caruurta aan la talaalin iyo caruurta la talaalo, laba wajib bay kala leedahay. Caruurta la talaalo ee booliyada 100% korriimadooduna aad bay u fiican tahay oo waa korisaa oo maasha Allah wey. Caruurta aan la talaalin oo aan booliyada la siin oo talaal walbaba aan la siina, hoos bay galaan, dhib iyo dhibaato iyo xanuunna waa ku dhaca.
Kooxaha talaalka kasakow in loo tilmaamo xaafadaha ay ka howlgalayaan ma u diyaarsan yihiin aqoon ahaan talaalka ay fulinayaan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdirasaaq Abshir Xisi. Cabdirasaaq Garweyne oo ah madaxa talaalka wasaaradda caafimaadka Puntland.
Mararka qaarkood waxaa la qabtaa talaalo kambeyn oo sida kamboolyada oo kale, markaas waxaa la qabtaa tababar kamboolyada ku wajahan, marna waxaa la qabtaa talaalo ka baaxad weyn kamboolyada oo for example mid qaarka wax la ajisay dibaal ilaahda ama talaalka dadarkelinta ayaa la ilaahda. Marka qaabka marka nooc uu yahay baanu ku tabarnaa. Runahaantii waxaanu leenahay schedule ama nidaam ama qaab dhismeed ah in intaan talaalka la qaban ka hor in la qabto tababar oo loo briya la fahamsiiyo dadka hawsha qabanaya. Waxaan kor aan kugu darayaa oo runtii rabo inaan halkan ka sheego dad hawlahaas qabtaa oo talaalka qabtaa badanaa waa 90% wax u badan yihiin dadkii horay hawsha u qaban jiray oo inta cusub waaba yadhahay. Laakiin saas ay tahay haddana waa nagu celcelinaa talaalka inaan tababarkiisa siino shaqaalaha mar walba oo la qabanayo olola talaal.
Wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegtay inay sameeyaan taxadar badan inta uu socdo talaalka, waxayna sidoo kale sheegeen inay jiraan caqabado soo wajaha inta uu talaalka socdo.
Walaale, sida badan xoog baan saarnaa, waxaa jira kormeerayaal daba socda ama dabagala dadka talaalka bixinaya oo runtii qiimeeya qaabka u shaqeynayaan la socda. Waxaa jira sidaas oo kale oo macnaha kormeerayaashaas way kala dudwan yihiin, way kala sarreeyaan, leefalo kala sarsareeya ayay leeyihiin. Marka runtii aad baa looga taxadaraa in ahurtu aysan noqonin sidii la rabay. Laakiin hadda waa bilaaadan way dhici kartaa khalad inuu dhaco. Sometimes waxaa yimaada diidiyaal ah oo ka hor yimaada in ilmaha ay talaashaan oo oranaya ama nooc erban oo manaha ha qabeen ama nooc erban ha u diideen laakiin diidiyal ba jira oo aan ogoleyn sometimes inay ilmaha talaashaan kuwaas way jiraan waa caqabad caqabadaha kale waxa kamid ah farax meelaha qaar kood oo runtii dhul aad u fogfoga oo waqtiga la gaarayo uu adag yahay een caqabadaha kale waxa kamid ah incentive ka ama dhaqaalaha yar oo la siiyo shaqaalaha oo runtii aad mooday inuusan ku filayn shaqada ay qabanayaan iyo dhaqaalaha la siinayo marka caqabadu waa iska badan yihiin lama tixi karo caqabadaha haddii aan lahayn mid ka imaanaya mujtamaaca haddii ka tahay aan lahayn mid ka imaanaya dadka talaalka wada haddii aan lahayn mid ka imaanaysa cimilada ama geographical sidoo maartay dhulka uu kala duwan yahay iyo wixii la midka ah
dacayada laga faafiyo talaalka oo hadafkiisu yahay in dadka aysan talaalin ubadkooda ayaa sababa in kumanaan caruur ah ay waayaan talaal iyadoo waalidiin badan ay u arkaan in sun ay tahay Nuux Muuse Birjeeb barnaamijka booliyada VOA
si wanaagsan idin lahaan tiimba halkaad nagala socotaan waa VOA Washington haatana magaalada Muqdisho ururada bulshada ayaa lagu tiriyaa kuwo door ka qaata wacyigelinta bulshada gaar ahaan ka hortagista dhibaatooyinka iyo marka ay jiraan xaalad caafimaad darro wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa wareysi ku saabsan doorka bulshada raidka ah kaga aadan ka qayb qaadashada cidibtirka cudurka dabaysha waxa uu la yeeshay hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Bidi
wacyigelinta bulshada rayidka ah waayahan dambeeto aad ayaa loogu soo dhiiray dad badan oo aqoon yahana oo ka tirsan rayidka bulshada ururka haweenka dhalinyarada imtixaana xirfadlayaasha caafimaadka aad ayaa loogu dadaalaa oo la suubiya kaasoo dadkii lagu baraarujinayay laakiin intii la reema gaafisna runtii doorka looga baahnaa ururada bulshada ee ahaa wacyigelinta cudurkaasi waxaan u maleysaa inuu gaabs ku jiro oo weli wax badan baa dhiman oo waxay u baahan yihiin imtixaana aad la isku xulsaaro laga bixiyo daraasado fara badan dhinaca raadiyasha jaraa'idka xarumaha dadka isku imaanaya in aad loo wacyigeliyo dadka loona sheego dhibaatada cudurkan uu leeyahay cudurkan waa mid qana cudur keeni kara in ilmo fara badan ay u naafoobaan oo si sahla waxa waa cudur laga hortagi karo preventable disease ka ayuu ku jiraa waa wax si sahla looga hortagi karo laakiin haddii aan wacyigelintaas la qaadan keeni karto in dhibaato badan uu bulshada ku abuuro
qayb ka mid ah dadka magaalada Muqdisho haba u badnaadeen qoysaska barakacayaasha waxa muuqata inay fikrada qaldan ka aaminsan yihiin talaalka cudurka dabaysha sida inuu dhalmada kala dheereeyo kala iyo wixii la halmaala marka maxay bulshada rayidku hadii ay wacyigelin sameeyaan arintaas ay ka bedeli kartaa fikirka dadka
fikirkaasi waa fikir aad u jira weeye oo runtii dad badan baa waxay aaminsan yihiin in hadii ilmaha lagu duro kaleeto inuu problem ku abuurayo hooyada uurka loo kala talaalka marka la siiyo kaleeto in ilmihii ay ka istaagaysan dhaleynin waa fikir aad u qaldan weey oo si qaldan loo tarjumay oo si qaldan loo faafiyay weey runtii wacyigelinta ay siin karaan bulshada waxay ku dadaalayaan in dadka laga dhaadhiciyo in talaalka uu yahay waxyaabaha kaliya ee la hayo ama looga hortagi karo cudurkaas isagaana laguna yareyn karo dhibaatada uu keenayo bulshada iyo dadka dhalinta
hooyooyin waxaa jira aan iyagu ahayn barakacyaal isla markaana diidan inay ubadkooda ka talaalaan cudurka dabaysha sababo la xiriira afkaar qaldan oo ay talaalka ka aamineen haddaba hooyooyinkaas qaabkee looga dhaadhicin karaa faa'iidada talaalka
waa arrin u baahan mataqaanaa in bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan ay ka qayb qaataan wacyigelin rasmi la siiyo hooyooyinka ama qoysaska oo kaleeto aad looga wacyigeliyo dhibaatada cudurkan uu leeyahay oo keeni karo kuwa inay ku baraarugsanaadaan talaalku inuu yahay waxa keliya ee la hayo ee looga hortagi karo oo lagu yareyn karo dhibaatada cudurkaasi uu sababayo oo ah in ilmihii ay naafoobaan oo xubnahoodii ay howlgab noqdaan oo shaqayn kari waayaan ilmihii markaas ay ku abuuranto problem psychological ah oo ah inuu mataqaana naafaya inuu waxba qabsan karin inuu waxba samayn karin dhib ku abuuray mustaqbalka
aabayaasha marka doorkee la gudboon iyaga inta badan waxaa laga yaabaa fikirkaas in hooyooyinku ku badan yahay talaal diidmada ah
aabaha laftiisu qoysku ka mid yahay fakarka oo hooyada qabto kale kama dheer laakiin aabayaashu waxay ku fiican yihiin inta badan wacyigelinta ayuu waxay u qaataan si daarakti ay u qaataan wayna kaga fudud yihiin dhanka haweenka haweenka ayaa waxay aad u aaminsan waxyaabaha quraafiga ah aad u badan ama taabuuga la yiraahdo laakiin aabayaashu waxaa laga rabaa inay qayb ka qaataan badbaadada ilmahooda yarkahay inay kula taliyaan hooyada inay ilmaha geyso MCH-ka inay geyso meelaha xarumaha caafimaadka si loo siiyo talaal ay u qaataan talaalkaas oo tiri doono waxyaabo fara badan oo ilmihiina ka yareynaya dhibaatada ku iman karta.
Dadaalada iminka socda ee lagu curibtirayo cudurka dabaysha marka laga soo tago qolyaha hawshaas ku shaqada leh qaybaha kale ee bulshada maxay ka geysan karaan?
Runtii qaybaha bulshada waxay ka mid yihiin waxyaabo dad aad u muhiim weey oo ka geli kara sidii arintani loo yareyn lahaa dhibaatada iyo ciribtirka loogu sameeyo cudurkan isagay kuwaas oo ku dadaalaya gacmo nadaafada, dhinaca wacyigelinta, kor u qaadista aqoonta cudurkan loo leeyahay, dhibaatada uu leeyahay kaleeto aad uga geysan karaan. Bulshada qaybaheeda kala duwan loo baahan yahay in loo wada istaago si arintaas iyadahay looga hortago oo loo yareeyo dhibaatada cudurka ay sababi karto.
Aqoonyahanada ku dhaqan magaalada Muqdisho kaalin intee ah ayay iyagu ka geysan karaan ololahan ku aadan ciribtirka cudurka dabaysha?
Aqoonyahanku tallaabada ay ka geysan karaan waxa weeye waa dad aqoon la weeye, waa dad wax aqriya weeye, waa inay u istaagaan bulshada inay ka wacyigeliyaan dhibaatada isagahay. Maanta xamar kaysaska laga helay waa kaysas aad u tiro badan weeye marka loo fiiriyo gobollada kaleeto. Arrintaas iyadahay waxay keentay dadka xadiyaha barakacyaasha ka yimid xamar oo dadkii runtii aad ugu soo bateen, dad badan oo aqoon aanu lahayn oo fahmi karin. Marka aqoonyahanka doorkayga geysan karaan waxay tahay inay ka qayb qaataan barnaamijka wacyigelinta, ay uga qayb galaan xaafad xaafad, uga qayb galaan tabeele tabeele, uga qayb galaan guriguri si arrintaasi loo yareyn lahaa, ilmihiina talaalka loo siin lahaa si cudurkaasi loo yareeyo dhibaatada uu bulshada ku hayo.
Dadka qaarkood waxa ay qabaan kahor inta aan la bilaabin hawsha talaalka in la qabto siminaaro dadka lagu wacyigelinayo si loogu qeexo halista cudurka uu leeyahay. Marka tallaabadaasi dhitoore ma tahay mid loo baahan yahay?
Waa tallaabo aad u muhiim weeye arrinkaas isagaahi wacyigelinta waxay qayb ka tahay macnaha yareynta dhibaatada cudurkan u keenay. Waayo qofka hadduusan haysan wacyigelin waxa dhibka cudurkan u keenayo ama uusan aaminsanayn waxa la siinayo inay wax u tarayaan, waa dhibaato weeye. Inta badan waxaa imaanaya inay diidaan, inay mataqaanaa ka hor yimaadaan. Waxaa kaloo keeni kara lafteeda u baahan wacyigelin dadka bixinaya laftirkeeda in la siiyo tababaro aqooneed, waayo dad badan ayaa waxaa jira aqoon aanu lahayn oo tallaalka loo dhiibahay oo qaadahaya. Meesha markay geeyaan dadkii markay ka hor yimaadaan waa bixinay yiraahdo oo wixii khasaarana dhulka ku daadinaya lafteeda. Arrintaas waa arrin kale aad muhiim u loo baahan yahay mataqaanaa in aad looga tababjeeso wacyigelintaas iyada.
Doorka marka kala gudboon culimaauddiinka iyo odayaal dhaqameedka maxay tahay si cudurka loo dabargooyo?
Culimaauddiinka waxay ka yihiin bulshada qayb aad u muhiima, waayo waxay samayn karaan meelaha ijtimaaciga la iskugu yimaado maalmaha jimcaha oo kaleeto in khudbooyinka lagu soo qaato dhibaatada cudurkan uu leeyahay bulshada, waayo magaaladan oo ilmahoodii wada naafo noqdeen oo kaleeto waa dhibaato waxa weeye disaster weeye. Waxay u baahan tahay wacyigelin aad u badan. Culimada waxay ku leeyihiin door fiican bay ku leeyihiin, waa dadka aad loo dhageysto oo la maqlo ra'yigooda oo la qaato. Marka culimadu waa inay ku baraarugaan u istaagaan cudurkan isagaahi sidii loo dabargoyn lahaa loona isaga lahaa, bal qayb muhiim ah ayay ku leeyihiin culimada. Hadday u istaagaan wax badan baa ka qabsoomaya.
Ugu dambeyntii Dr. Biday, maxay tahay taladaada ku aadan la dagaalanka cudurka dabaysha ee aad u jeedinaysa qaybaha bulshada rayidka iyo hay-adaha caafimaadka ee hawshan ka shaqeeya?
Runtii talada aan soo jeedinaa waxay tahay arrinkan isagaa wuxuu u baahan yahay iskaashi bulshada qaybaheeda kala duwan, inay ka qayb gasho wasaaradda caafimaadka oo ah hay-adda legitimate ku ah arrimahan isagaa, inay ka shaqeyso oo u istaagto wacyigelin. Waxaa kaloo aad u muhiim ah aqoonyahanka caafimaad ee ka shaqeynaya ku sugan maanta magaalada Muqdisho iyo waaxigeeda. Waxaa kaloo aad muhiim ah hay-adda WHO inay sameyso siminaaro lagu wacyigelinayo aqoonyahanka, lagu wacyigelinayo dadka bixiya tallaalada si mataqaanaa tallaalada macnaheeda uu leeyahay kaleeto loogu sheego iyo qaabka dadka loo siinayo. Waxaa kaloo aad u muhiima bulshada qaybaheeda kala duwan sida dhallinyarada, hooyooyinka, mataqaanaa oda dhaqameedyada, culimaauddiinka iyo bulshada qaybaheedu kala duwan inay aad uga qayb qaataan.
Kaasi wuxuu ahaa hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir, Dr. Maxamed Maxamuud Biday, oo u waramayay wariyaha V O A magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
dhinaca kalena wariyaheena Abdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa booqday xarun bixisa tallaalka hooyada iyo dhallaanka, wuxuuna qaar ka mid ah howlwadeenada xarunta kala sheekaystay cudurka dabaysha iyo sida hooyooyinka ay ugu baraarugsan yihiin. Warbixintan ayuu nooga soo diray.
tan iyo markii sida rasmiga ah dunidii sulaha qoosatay jiritaanka cudurka dabaysha iyo halista uu ku haya aadamaha ayaa waxaa la sameeyey dadaallo badan oo lagula tacaalayo cudurkaasi si loo xakameeyo halista uu geysan karo dadka. Dadaalladaasi oo marxalado kala duwan soo maray ayaa lagu guulaystay in laga cidhibtiro wadamo badan oo dunida ku yaala, halka weli cudurkani uu baaqi ku sii yahay wadamo kooban oo ku yaala qaaradaha Afrika iyo Eeshiya. Cudurkan ayaa sida qaalibka aleh kahortaga, balse haddii uu qofka haleelo kaga taga naafanimo, waxaana bixinta xogta caafimaad iyo weliba tallaalku ay noqdeen hubka ugu wanaagsan ee lagula tacaalo cudurkani. Magaalada Hargeysa waxaa ku yaala goobo badan oo loogu talagalay daryeelka hooyada iyo dhallaanka, kuwaasoo adeegyada lagu qabto uu ka mid yahay ololaha cidhibtirka cudurka dabayshu, taasoo caruurta lagu siiyo tallaal islamarkaana hooyooyinka lagu siiyo xog caafimaad. Halkana ku suganahay waa xanaanada Khawaadle oo ka mid ah xanaanooyinka magaalada Hargeysa. Ismahan Cabdilaahi Xuseen waa madaxa xanaanadan, waxaana iga warantay siyaabaha ay tallaalka u siiyaan ubadka.
Mid waa mid ay dadku maalin walba MCH-ka ka socda 6-da cishaba oo maxay ahay tuulo ay dadku ay yimaadaan. Midna waa mid campaigns oo dadka loogu talagalay markii talaalka si fiican u socon waayey ee meeshii la rabay in gaar weyn waxay ahayd inay 180 caruurteena talaalo. Talaalada kale ee irbadaha ah, talaalka booliyadana wuxuu ahaa inay caruurtu gaadho 100% dadku caruurta ay talaalo 5-7%.
Marka laga yimaado in ubadka la talaalo, ayaa sida oo kale la isla garowsan yahay in ay muhiimad weyn leedahay in waalidka sida oo kale si fiican ay u fahmaan cudurkani, iyadoo ay faa'iido weyn leedahay inay helaan xog caafimaad oo ku aadan cudurkan dabaysha iyo weliba xanuunada kale ee sarayn kara iyaga iyo weliba ubadkoogaba. Waa tan mar kale Ismahan Cabdilaahi.
Ha, waanu sameynaa waxa way wacyigelin way jirtaa talaalka booliyada. Booliyada waxa weeyahan waa xanuunka maxay tolay ku keena caruurta laxaadla-aan bermela, waa xanuun aan daawanahayn kahortag mooyaane. Runta marka laga hadlo, booliyadu waa waxa keliya ugu yeysisan talaalkeedii baa lahayaa. Waxaa la hayaa isagoo oo talaalkeedu yahay isagoo ay meel walba ka helayaan macaguriyi loogu keenayo, iyo isagoo oo laba dhibcood oo keliya ilmaha la siinayo, oonu isagu lahayn sida xanuun talaaladan kale xumad buu ku keenayaa. Xanuun male, dhibna kuma keenayo. Wax ilmaha markaa uu cabo, wax alla wax uu dareemayaa ilmahaas ma jirto. Waana talaalka ugu muhiimsan. Waxa weeyaan talaalkan booliyadu waxa weeye, haddii booliyadu waa virus, viruskaas hadduu ilmaha taago oo uu ku dhaco, hal ilmood hadduu ku dhaco wuxuu gaarsiinayaa 200 oo caruur ah, ma garatay? Waxaanu ku gaarsiinayaa waxa weeyaan waxa lagu kala qaadayaa transmission kala hanba habka uu gudbaya, waxa weeyaan nafsigii ku gudbaya, taabashadiiba ku gudbaya, ilmihii wuxuu wada cunkii xanuunkan. Marka waxa weeyaan bacdamaba xanuunka khatarta leh uu yahay, waxa muhiima ilmaha in la talaalo. Talaalka booliyadu waxa la yiri waddankeena waa laga cidhibtiraya, waa dunku isla qaatay, ma bil walba wuu yimaadaa. Sababta loo soo celcelinayaana waxa weeyaan ilmihii 4 weeks oo kaliya calooshiisa ku jiraya talaalku, kabacdi wuxuu soo raacaya si saxarada. Marka ilmuhu wuxuu u baahan yahay difaac mar walba in awooddiisii la dhiso oo uu gaadho heer jeermiskii ama fayraskii aanu jirkiisa gelin. Taas weye mar walba waxaan soo celcelinaya talaalka.
xanaanadan oo kamid a goobaha maalin kasta ay soo booqdaan hooyooyin tiro badan oo badankooda ay weheliyaan ubadkoodu, ayay kaga xidhan yihiin una soo doontaan adeegyo kala duwan. Waxaana kula kulmay hooyooyin u soo doontay adeega caafimaad oo qaarkood ay ka talaalayeen ubadkooda cudurka dabaysha. Way dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa xanaanada Xawaadle. Waxaa jira hooyooyin kala duwan oo iyaguna goobtan yadaa keenaya, islamarkaana caruurtooda talaal u keena kuna sugan xanaanada. Ugu horreynba magacaaga ii sheeg.
Nimcaadan Cumar.
Waa nimco, waxaad wadaa wiil yar oo haatan aad keentay xanaanada. Wiilka maadaa dhalay? Talaalka markaynu ka hadlayno booliyada waxa la yidhaahda amaba dabaysha oo kale, waxmudooyinka dambe bulshadii oo kale ay qaadanayeen kusa, ma siisaa ilmaha yar oo talaalkii ma qaata?
Talaalka booliyada marka la afka looga shubayo hawan siiya markasta isla maraanba igdaab
waye. Ma ilmahan u keliya taa, mise caruurta kale? Caruur kale iyaguna jiro aad siiso?
9 caruur aan leeyahay, waan siin jirintaaba anta caruurta aan dhalayba ulig talaal qofna kama dayn, mid walba aan u dhawey talaalkiisa. Talaalka muhiimadiisa walaa way fiican tahay, dadka waxaan ku tabaabushayn lahaa inay talaalka aad u ogaadaan caruurta.
Way dhegeystayaal, kusii socon haatana hooyo kale ayaa halkan fadhida. Ugu horreyn, ma magaca?
Nimco Xuseen walaala.
Way nimco, talaalka oo kale ka waranay imanka ubadkiibaad wadaa goobtan aad keentay, seed u siisaa talaalka oo kale ma qaataan?
Talaalka walaala waxyaabo badan buu ka dawan yahay. Maxay ahayd markaanu nimaadna meesha si fiican baa nalogu talaalaa. Marka hore salugtiya gacantaa nalooga talaalaa, marka nadhaa xumadiisu waa sidee, baraf saarba nagu dhahdaan. Marka nadhaa maxaa kale ka dawaa, waxay nadhahdaan si dawadan baarsitimool haye. Markaa si fiican buu talaalkiisu waxyaabo badan ka dawaya talaalku, waxyaabo faa'iidooyin badanna waan ku aragnay.
waayadii mise arur aad leedahay sama keentaa inaan xanaanada
waan keenaa walaalkii horna uu ka dhameystay 9kii bilood kii jadeecada dumay waan ka siiyay intii hore dhawaan ka siinay kan maanta waxa ugu in 3dii bilood markii 3aad maanta waan ka siiyay si fiican baan lagu talaalaa
waayo talaalka dabaysho kale isaga ma siisaa ma qaataan arurto
ha talaalka dabaysho ku diyaar lagu soo maro wala siiyay halkan wala siiyay
waxa jira dadka qaar markii hore fikir qaldan ka aaminsana ama ba hadalka kale ka sheegi jiray laakiin sa markii dambe faa'iidadiisa aamidiisa arkay in markii hore maxaad ka aaminsanayd sa markii aad aragtay muhiimadiisa sa dareentay
muhiimadiisa walaal waxyaabo badan ma ka dareemo fiican wax kasto aan ka dareemay wax kastana maxay ahayd faa'iidooyin badan oo ka hayaa imka
wala way qaadatay waqti aad u dheer iyo dadaal badan ayaa haddana aad moodaa in hooyooyinku ay soo fahmayaan talaalka marka la barbardhigo muddooyinkii hore
ha hooyadii imka way dareemaan dadkiin badan buu fahmay talaalka waa la yimaadaa talaalku haddii aanu imanka socono dadka qaadanahay berigii hore waxaynu naqaanay horyaanimadu way ku badnayd magaaladeena waxaad aragtay imisan in oo dadkii waaweynaaya oo waxaad garanaysaa maxay jiray gaadhiga yaree gaadhi curyaanka wadan jiray xataa xiriir curyaan meel ilaahay baa jiri jirto dadka reer guuraaga markuu ilmaha booleeda kaga dhacdo udee weynaada hadhow adigii xulii raaci waayay reerihii magaalada la keen jiray imika wixii ma jiraan ilmo curyaanimo inta badan kuma dhacdo waxaan igu dhacahayna waa dadka talaalka qaatay laakiin qofkii aan talaal qaaday ilmihiisa uu curyaamaya fayraskiina ku dhacaya waayay reerihiina ku jira marka inaguna xuduud baynu leenahay xuduudiina meel iska furan weeyaano qofka maanta halkan jooga britolo muqdisho jooga puntland uu jooga waxa weeyaan xanuunkuna iyo fayraska ama jeermiskanina ma yaqaano xuduudna ma laha jirka imika lama odhan karo soomaaliyaan kama qayaa hawadani uu ku jiraa laakiin waxa la doonayaa ilmihii wuxuu u geelahay ilmihii haddii u dhisan yahay awoodiisi oo maxay tolay difaac fiican oo talaal u leeyahay dee jeermiska ma soo geliyo laakiin haddii ilmaha hooyada aanay talaalka u dhammayn una door walba siinin oonay kii afarta jeer la qaadanaya aanay siinay irbada aha oo aanay ka mar walba lasoo mara aanay hooyada ilmaheedii siinin ilmaheedii difaac ma leh xanuunkina uu qaadi karaa
marka laga yimaado kororka fahamkaasi bulshada iyo in ay ku xidhan yihiin xanaanooyinka ayay xusud mudan tahay in ay taasi barbar socoto inay weli jiraan dad aaminsan fikir qaldan haba koobnaadaane kuwaasoo marka la ogaado loo galo dadaal badan oo ah sidii looga dhaadhicin lahaa ahmiyadda ka hortagga cudurkan iyo qaadashada tallaalka waa sida ay mar kale tilmaamayso ismahaan cabdulaahi xuseen madaxa xaruntan hooyada iyo dhallaanka ee xawaadle
way jiraan qoysas imika talaalada markaan kambeynada wadno oo kale xaafadaha guryaha looga tago reeraha qaarba diidmad bermale oo aan caruurahooda yeelin kuba waan isku tagnaa anagu waan u sharaxnaa dhakhaatiir baan ugu yeedhnaa wasaaradda aan ugu yeedhnaa wax badan marka dadkii la fahansiiyo dadka qaar wayna yeelaan kuba qaarna wayna diidaan kubana diida waa la ogyahay waanay cad yihiin dad badanna maha runtii waa qof iyo laba laakiin imika aad ba u yaraaday maxay tolay diidmadii waayo waa la fahmay waxaana la ogaaday dee ilmihii wax dhibaato ku keenaya ma jiro
goobaha hooyada iyo dhallaanka ayaa alaaba cudurka dabaysha tallaalkiisa laga siiyaa ubadka ay da-doodu ka yartahay 5 sano balse waxa aan wax tallaal ahi u olin dadka waaweyn oo iyaga laga tallaalo cudurkani wala waqti aan saa usii fogeyn ee la siin jiray dadka waaweyn tallaalka xarumahana laga siin jiray cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
caway si wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal meel kastaad nagala socotaan waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha haatanna nairobi ganacsatadu door intee la eg ayay kaga jirtaa wacyigelinta bulshada gaar ahaan ka hortagga cudurrada halista ah sida dabaysha oo kale wariyaheenna magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixin arrinta ku haya noo haya
waa mar kale iyo barnaamijka taxanaha ee idaacadda v o a daad ka dhagaysataan ee cudurka polio ama dabaysha oo lehel loogu jiro oo dhibaatooyinkiisu uu weli ka jiro waddamada soo koraya gaar ahaan soomaalida iyo weliba gobolkan afrikada bari ganacsatadu waxay ku leedahay door muhiima marka la eego xagga maalgelinta mashaariicda dhinaca ammaanka iyo guud ahaanba xaaladda deegaanka ku habboon iyo arrimaha iyaguna ku saabsan fayadhowrka oo inta badan qayb libaax ka qaata qaar badan oo ganacsatada gobolka waqooyi bari ka mid a ayaa dadaal fara badan waxa ay ugu jiraan sidii cudurka wacyigelintiisa ay uga qayb qaadan lahaayeen axmed ibraahim xaashi waxa uu ka mid yahay ganacsatada gobolka waqooyi bari waxaan uu horay uga soo shaqeeyey warbaahinta la xiriirta dhinaca wacyigelinta waxaan wax ka weydiiyey bal kaalinta ganacsatadu ay ka qaataan sidii wacyiga bulshada sare loogu qaadi lahaa waxaana uu axmed yidhi sidatan
aad iyo aad baad u mahadsantay yaasiirow ganacsatada markii la eego wacyigelinta door muhiima ayay ka qaataan mar walba inay uga jiraan sidaad ogsoon tahayba ان وعيجلينتا كما كليا كما اكا قولا غار اه لو خي لو مخيل سارو ماركي اد ان كان لين وعيجلينتا اما سيدي عذرده لو هورتغي لها اما واخ كاستو اما سيدي امانك لو سوي لها واخ ولبا ان واخ ولبا وخي كو خيرين ساد اوكسون تهيبا وعيجلينتا تسالهان غوبلكا وقوي بري ياسين وادي ان نغنو ان انت بدن وا اي جيران عذره مركه قار كدلع انت بدن ان هدي ان لو هورتغي ديباته خوغله جيستا taasina ganacsatada waxa ay ugu jiraan ama ay ka qaataan door muhiim ah oo muuqda in mararka qaar waxay sameeyaan mashruuc markaasi in la dhigi karo in waxa lagu hortay kara cudurrada ama horumarin dhanka ma taqaana waxay gelinta ka sameeyaan in markastaana sad ogsoon tahay kaliya in ma aha in lagu hadlayo waxay gelinta ama hortagida dhibaatooyinka ama cudurrada ay keenaan ma aha in lagu hadlayo qayb gaara dowlad amsa in dad gaara u xilsaaray inay san jirin waad ogtahay oo sidaan ogsoonahayba in laga hortago dhibaato qof walba ay muhiim u tahay dhankasta baadan
waa tahay dr aden ugaas maxamed waa agaasimaha isbitaalka madiina ee xafada islee dadka soomaalidu ay degaan waana madaxa dhakhaatiirta fariinta oo barnaamijka booliyo u haya maanta waxa weeye bal talaabooyinka dhinaca wacyigelinta iyo meesha laga bilaabi karo
dadkii marka mas-uulka ahaa ama authority-ga ahaa oo dowladdii iyo qolyowgii caafimaadka iyo wixii la mid ah iyaguna xilkooda waa inay isu saaraan oo cudurrada ka hortegidooda waa in la badiyaa oo la ballaariyaa wax inoo yaal weeye
ganacsatadu dhaqaalaha ka sokow waxa ay door muhiima ku leeyihiin goobaha la isugu yimaado waxaanay abaabulaan fagaarayaal waaweyn oo aqoonis weydiyaarsiyadu ay ka mid yihiin toddobaadkii aynu ka soo gudubnay magaalada gaarisa waxaa lagu qabtay fagaaro weyn oo dadka looga wacyigelinayay cudurka booliyo dabaysha axmed ibraahim xaashi oo ka qayb galay kana mid a ganacsatada deegaankaasi ayaa eegaya bal fariimaha ay gudbiyeen iyo dadka sida gaarkaa cudurku u taabanayo sidii ay u soo dhaweeyeen
wacyigelintaas ama xafladahaasi lagu maamuusayay ka hortagada dhibaatooyinka ama cudurrada gaar ahaan cudurka ee loo yaqaanaa dilaaga ah ee dabaysha ganacsatada waxay kaga qayb qaataan qaybta dhaqaalaha iyagoo ku darayo dadaalkooda dadaal aad u fara badan oo ku aadan sidii wax loogu maataqaana cudurrada loogu wacyigelin lahaa waxay diraysay fariimo waxay taabanaysay dhibaatooyinka haysta dadka soomaalida gaar ahaan ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari waxay ka qaateen wacyigelintaas iyo arrimahaas ay ka hadlayeenba waxay dowr muhiim ah ka qaadeensa ka wacyigelinta dhibaatooyinka cudurrada gaar ahaan dabeesha dadka ka qayb galay waxay u arkayeen yacni arrin muhiim ah
adayad waansataykaasi wuxuu ahaa axmed ibraahim xaashi oo ah ganacsade islamarkaana barnaamijyada dhinaca wacyigelinta wax badan dhinaca warfaafinta kaga shaqeeya gobolka waqooyi bari barnaamijka dhinaca dabaysha ama ololaha dabaysha ee bolio waxaa gacan weyn ka geysatay qaybta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad xilligan oo kale ka dhagaysataan idaacadda v o a maantana barnaamijkii gaarka ahaa ee dabaysha ololihiisa aynu kaga hadlaynay inta aynoo joogo intaynu mar kale barnaamijka la mid a ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka nood waxaynu dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya kaad kala socoteenna waa v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ra'yiga dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waryaheena xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij cusub oo laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ay ugu talagashay in dadweynaha ay kula wadaagto dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran barnaamijka waxaanu toddobaad walba idinkaga soo gudbin doonnaa magaalo ka mid ah geeska afrika toddobaadkan waxaan barnaamijka idinkaga soo tabinaynaa magaalada beledweyn anigoo ah xuseen xasan dhaqane waxaan ku suganahay goob ay dad badan isugu yimaadaan qodobka aan dhegaystayaasheenna la wadaageyno ayaa waxa uu noqonayaa kaalinta dowladda soomaaliya ee colaadaha ka jira gobolka iyo dareenkooda maamul goboleedyada
magacayga waxaa la yidhaahdaa daahir cali maxamed aragtidayda waxay tahay ku xeeran barnaamijka hadda jira iyo aragtida dadka hadda guddiga ay soo direyso dowladda iyo dagaaladan ka socda agagaarkeenna anigu waa taageersanahay inay guddi xeer wasiira ee dawladdu soo dirto oo halkan yimaado oo shacabka dhex galo oo amni Soomaa garab siiso intaas anigu aad u taagsan
ay ninkana gacan taagay magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Fiido Awale aniga dareenkayga hadaan ka hadlo dawladda federaalka ahu waxyaabaha ka dhacay gobolka Hiiraan hadda saacadda la joogo inay u dhaafto ugaasiyada odayaasha dhaqanka ee culimada diinka wax garadka inay u dhaafto ayaa aniga ila tahay dareenkayga saasan qaba.
Okay, Mama Shamsa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aniga magacaygu waa Shamsa Ciise Aadan. Dareenkayga ku aadan culadaha gobolka Hiiraan iyo gudiga ay dawladdu soo direyso. Hore ayay u yimideen xil dhibaano iyo wasiiro. Dad badan oo ma taqaana culadaasi huriyana waa jiraan. Xaqiiqatan waxaan anigu dareenkaygu ku aadan yahay in culada laga hortago oo la damiyo dagaal wiil ayaa ku dhinta maahan wiil kuma dhasho. Aad waxaan u jecelahay in culadaasu danto. Ilaahayna waxaan ka baryayna inay danto oo culadad Soomaaliyeed aad u ma jecli in ma taqaana dagaaladii la soo dhaafay oo dhibaatada badnaa in Ilaahay mar dambe dib noogu soo celiyo.
Daahir waxa tiri waxaan soo dhaweynayaa kaalinta dawladda. Hadii dadka meesha wada dega rabitaanka nabada ayaga xaqooda aan ka iman, talaabada dawladda maxaa la dhigi karaa?
Wallahi dawladda horta dawladdan waa dawlad nabadeed sababtoo ah dawladdanu dawlad dictator oo ciidamo iyo xoog iyo dalka inay macnaha sidaas ma ahan. Dawladdu waa dawlad nabadeed, waa inay dawladdu nabadoon ka noqoto. Waxa hadda jira oo dhibaatada waa inayna ka daalin, waa inay guddi soo dirto, mid laba soo dirto, haddii guul darajo mid saddexaad soo dirto, ama Soomaa ay la kaashato meesha dhex degto. Waa lagu qasban yahay dawladdu waa inay gacan ka geysato oo ficil iyo oora labadaba ay ku qayb qaadato.
Maxamed Fiido ugaasida waxa tiri kaalintooda ayaa meesha ka maqan, ma hadday bilaabanaysaa mise markii horeba ay ka maqneyd?
Aniga waxay ila tahay in hadda kaalintii looga baahnaay ugaasiyada iyo odayaasha dhaqanka horeyna waa u galeen, haddana inay dhammaystiraan ay ila tahay. Shaqada socotaa shaqadoodii waay inay dadkaas dhex galaan, ay geed hoostiis iskugu keenaan, ee ayagu ka quustaan intaan la gaarin dawladda. Aniga saasay ila tahay.
Waxaa jirta sidoo kale dhacdo ku saabsan arrimaha maamul usameynta gobollada Mudug iyo Galgaduud. Ninkan odayga
magacaygu waa Khaliif Idris Cismaan. Dalka oo aan lagu heshiin dawladnimo laguma heshiin karo, dawladduna diin soo degay maaha, qaran iyo qabiilna meel isma ay galaan. Arrimaha ka taagan Mudug iyo Kismaayo iyo gobolkan Hiiraan, shalayna waxaan isku dilnay dhul iyo dhaqaalaan isku dilnay. Warqadii Mugdi lagu qoray dayax in lagu akhriya qasab ah, dayax lagu akhrinayana waa xabad iftiinkeed. Mudug 48 baa la sameeyey xidiidiisa, Ingiriiskii baana sameeyey galaan contribution baa la yiraahdaa. Shalayna diin iyo kalar iskuma aana dilnayn dhul iyo dhaqaalaan isku dilnay. Taas waa midda guud oo generaalka ah. Midda Hiiraan, midda Hiiraan gacmaha shisheeye oo ku jira haddaysan ka bixin, hadday ka baxaan way heshii karaan dadkii muddada dheer wada noolaay oo walaalaha diin iyo nasab iyo dhaqan intaba ku walaaloobay. Raallina ka manihin dagaalka soconayo gobolka Hiiraan, dad isla dhashay oo isdhalay inay isdilaan raalli ka manihin. Waxaan la qabaa ninkaas la yidhaahda Gorgorshe in loo daayo ugaasyada, caqilinta, aqoon-yahanada, saraakiisha, intii Islaam oo kaabi kartana ay kaabto. Taasna midda Hiiraan baan ka qabaa. Midda dawladda iyo dadkan storeweega waxa la yiraahdaa qofkii dhuumaal ku imaanay, dadkan dhuumaasho ku imaanay, saddex nin baa hore noo timid, laba wasiir ku xigeenay in arrimaha bulshada ka socdo. Dadka imaanaya, dadkii u yeertay bay la kulmayaan, dadka reer Hiiraan inayna la kulmayn baan aaminsanahay. Qaas ahaan beelaha bari dego lama kulmi karaan, mana la kulmayaan, laakiin ninkii u yeertay nin waa uu la kulmi kariya. Taasaan ka qabaa iyadan.
Hadalladaadu waxaa ku jirtay gacmo shisheeye ayaa ku lug leh arrimahan, ma dadkan ayaga ajnabi ah, maxaa gacmo sheekeen?
Waa ka buuxaan igama dhaga yarid, igamana indha yarid. Gobolkan waa dila joogta gurmadka meelaha kala duwan iyo dhaqaalaha meelaha kala duwan ka imaanayo. Waxaa taas ku cadaynayaan u ogsanaya shan degmo oo gobolkan leeyahay la haysta oo bari iyo qoraxsin ah. 42 kilomitir waxaa ka dhigay dheemantii dhextiilay maqaamkii Nabi Ibraahim dhextiilay, maxaa ka dhigay? Taasa cadaynaysa in gacmo sheekeeta social media dib ugu noqo.
Maama, ma ku muuqataa in faragelin ay jirto colaadaha ka jira gobolka?
Waa jirtaa gacmo shisheeye, waa jirtaa dad mataqaana dhul doon ah oo iyagu aanan dhul lahayn, waa jirtaa dad baarlamaanka ku jira oo maxay ahayd aanan dhul lahayn oo haddii ay meeshii ayaga ay ka soo jeedeen Soomaali waa istaqaana aan tegi karin, isla markaasna rabay inay dhul ay baarlamaanku ahaadaan ama ay ku magac sheegtaan kasoo jeedo shisheeye ma dhigi karno laakiin waa dad Soomaaliyeed oo qaldan aan waa dad shisheeyaha meel aan ku sheego oo tilmaan gooni aan ku sii bixiyo ma aqaan laakiin waxa way Soomaaliya qofba meel ay leedahay deegan ay leedahay dadan deegaankii u dhalanay ayaa dagaalamayo dhaawacooda la keenay dhimashadooda la arkay waxa aan sheegayna cadaan aan ayagoo muqaal ama mintaqaana marqaatilahan keenayna
markana qof kale ayaan ugu soo biiray
magacayga waa Cabdi Faarax Daahir Joogo Baladweyne waa in lagu xaliyo dhaqanka loo celiyo dhaqanka waayo dawladda in badan oo kamid ayay ku fashilantay waxaan ognahay iyada wasiirada heerkii ugu sareeyay amniga iyo waxaan ku sheegaa iyo wasiirada kale ay joogan iyo arrimaha gudaha in ay xabad bilaabatay isla markaasna xabad iyo socota diyaarad intii u soo istaagtay ay Muqdisho ku laabteen waxaanay dhaxashay mid hadda taagan waxaan leeyahay dhaqanka loo celiyo dawladda dhaqanka waxa ka weydiiso arinta defo qabiil in lagu saleeyo federalism laga fiican yahay ka aragti ahaan reehiranaha waa soo dhaweyn markii ugu horeysay laakiin hadda qaatubila ma ka taaganahay waayo hadii la yiraahdo labadii qolo oo isku qabiil ama maxay ahaayeen xuduudaha la mariyo oo han noqdaana federalism waxaas kama soo baxayso dawlad sida adduunka uu qaatay intii Soomaalida ay u qaadanayso waa kala laba isagana ha loo celiyaan leeyahay federalismka sida ay u istimaashay dawladda Mareykanka iyo dawladaha kale ee midka federalism ha loo celiyo sida saxda uu yahay hadaysan anaga la daayo
magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Fiido Cawaale aniga dareenkayga hadaan ka hadlo uma dhahaani shasheeya gacan shasheeya ku jirta dadkan waa dad Soomaaliyeed Soomaali markay yihiin aniga hadda ma dhihi karo waa gacan shasheeya ku jirta aniga waxaan qabaa Soomaali gobolada 18 ka gobol ugaasiyay leeyihiin wax garaday leeyihiin uqaalay leeyihiin Soomaalidu meeshii dib ka dhaco gobolku ka dhaco aniga sidana maqlay hadda ka hor gobolka mudug laba beelood ay isku dagaashay sida laygu yiri ugaas qaliif ugaas roobla Allah uu naxariistay ugaasi hoggaaminaha tagay nabad waartayna ka keenin jannadii Allah ka waraabay hadii reer hiiraan wax ugu aalwaan dadkaas xakaal dhax galaan
aniga kamidda aniga daahiragoon weey kamidii ugu dambeysay waxay tahay dadku waxay ku heshiin waa dawlad dawladdu waa nabadoon ayadu waxay dawladdu kaashanaysa ha kaashato waa inay dawladdu hormuud ka noqoto ay nabadda ayada looga dambeeyo ama Soomaa joogta dawladdu waxay ku filnaa weysa maahan marka dadku hadda waxaan aaminsanahay haddaan waxa la waalin dawladdu waa ku filan tahay waana qaba kartaa ayada hal aamino
qalif
horta hasha maandeeq 18 saami waayo magaarka lama qaybiyo dawlad haday jirto dawlad waa baawr awood waayo wax awood ah oo hadda dawlad ay leedahay oo gubernatore ilaa iyo biitooni dhaqaalihiisi iyo sharcigii uu ku shaqeeylaa ama dhaqaalihii uu ku shaqeeylaa ay soo gaarsiisay male dawladdu marka waa shacabka maanta dawladdu nimada lagu sheegaa waa shacab shacabka ayaa laga rabaa in ay danahooda iyo nabadgelyadooda ay ku kaabaan maamulada waxba waxay bixiyaan wax la yiraahdo directive bixiyaan marka dawlad maanta laba qabiil oo isku duushay inta kale dhex degto xuduud ku qaban karto oo dhibi karto oo xiri karto ma hayno waa been isku sheegimay dawladuna diin soo degay ma waa wax dad isku darsaday shacabkaana dawladnima waxaan dhihiraa shacabka danahooda iyo nabadooda iyo maslaxadooda ha ilaashtaan
intaasina waxay noogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo todobaadkan idinkaga imanaya magaalada Baladweyne hamoganina in todobaadka dambe aad la socotaan barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo in fursad aad u hesho inaanu ka soo tabino magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
haddeen inta kaga nimaadno barnaamijka ay degeystayaashu ra'yigooda ku soo gudbinayeen oo inooga yimi magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan degeystayaal hadii aad doonaysaan in aad talo iyo tusaale ka dhiibataan barnaamijkan waxaad nagala soo xiriiri kartaan bogga aan ku leenahay Facebook ee barnaamijka cudurka dabaysha ama boggeena internet boggeena Twitterka ee cudurka dabaysha sidoo kale barnaamijkan hadii uu ku seego waxaad ka dhigaysan kartaan website ka voasomali.com
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhageystaha oo uu marti inagu yahay doctor Cabdisamed Axmed Roble oo ka warbixinaya arrimaha la xiriira wacyigelinta dabaysha iyo weliba sida dadku mararka qaar uga falceliyaan.
Dr. Cabdisamed, laanta afka Soomaaliga ee VOA kusoo dhawaa, waxaan jeclaa ugu horreyn ku weydiiyo bal iga waran cudurka dabaysha iyo dadku aragti ahaan ba horta ay u arkaan.
Talaalka wax u qaar wax ka fahamsan iyo dad aan fahamsanayn ba way jiraan. Dad talaaladii waqtiyadii dhaweytoo socday dad ka soo horjeedo lahaa xanuunkan talaalka in waxba kama tariyaan, dad iyagu u helanaayo aada u fahamsanaayo, markii horeba wacyigelintii hore ay gaadhay oo badan baa jiray burco ilaa goboladan dhexe oo dhan, sidaas aad bay u fahamsan yihiin oo dadka inta badan marka albaabada lagu soo garaacay talaalkii oo hawshan looga sheekeeyo oo dad fahamsan oo dee caruurtoodii usoo bixinaayo oo jecel inay talaalaan. Laakiin weli way iska jirtaa dad wacyigelinta weli aanay gaadhin way jirtaa, inkastoo ay minority tahay yihiin.
Waan gartay markaan ku weydiinayaad ka hadlaysid arrinta la xidhiidha oo kale dadka iyo qaarkood ba kasoo horjeeda, marka waxyaabaha horta u sababayaan dadkan waxaad arkaysaa shaqaale caafimaad oo qofku garaacaya, haddana dadka ay leeyihiin ubadkayga lama talaali karo kale, maxaa ugu badan waxyaabaha dadku ka qabaan foobiyada?
Taarta ugu badan waxa weeyaan soomaalidu sideedaba niyow dhaqan baa iska jira. Inta badan dee dadku juhalo markii horeba dee laga yaabo inaanu cilmigan maadiga aanu ku badnayn, marka waana iska oran society oo qofba intuu ama dacayad sameeyo ama ayuu fidinaya odhanayaa talaalkan ama laftarkiisa ayaaba dhibaato keenaya ku odhanayaanba isaga laftarkiisa ayaa. Imika waxyaabahaan kala kulmay dadku iga sheekeeyeen waxaa kamid ahaa inay yidhaahdeen talaalka laftarkiisa ayaa caruurta ama dhalmada yaraynaya, caruurtan markay weynaato dhow waxba dhali mayso. Dacayada noocaaso oo aan xagga cilmiga sal yaraatoona aan lahayn bay dadku inta badan hawada isku mariyaan. Marka waxaad moodaa iyaga qudhooda miyigiiyo dee aad tegayso oo aad kusoo arkaysid dacayadahan ay dadkii fidiyeen, marka laakiin wax cilmi ahaan sal yaraatoona kule maaha oo dee nidaam baa jira uu talaalkii waxaanba soo maraano cold chain la yidhaahdo oo dhammaystiran baa jira.
Hadaan ku idiyo ururadan ka shaqeeya qudhooda qaarkood dadka qeyb baa ku doodo tiraahda malaha awoodi ay dadku qancin lahaayeen qudhooda oo dhinaca lacag unbay ka eegaan ama inay dee lacag ka heraan hay-adaha samafalka kale, taa qudhida xun ka jira.
Wallaahi niyow dee hawshan muhiimadeeda waxaa u xil saaran oo qaranka uga xil saaran wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda caafimaadkuna wacyigelin fara badan ba ay samaysay oo idaacadaha TV-yada, joornaalada, iyo welibana dee meelaha tuulooyinka ah baabuurtoo la saaro mikrofoono oo la wacyigeliya way jirtaa. Marka waa hawl markeeda horeba wasaaraddu ay qaranka u xil saaran tahay. Ciddii kale marka ay usii adeegsato ay aragto hawsha inay kasii baxaysana ama ha noqoto ururada yar meelaha fogfog jooga ama ha noqoto marka sidaasay u dadka la wacyigeliya, maaha deedhan un kharashuun maaha in laga damacsan yahay ama laakiin dee muhiimaddu waxa weeyaan caafimaadkii bulshada ayaa daryeelkeedii baa lagu jiraa. Marka waxba kama jiraan walaal, taas
waan gartay. Marka dadka reer guuraaga ay halis intee la eg bay ku jiraan, marka dadka reer magaalka la aqdhigo ama magaalooyin ku nool?
Walaal halista ugu weyn iyagaa ku jira, sababtoo ah wata koowaad goobihii caafimaadku way ka fog yihiin, waata labaad wacyigelintii dee dadka reer magaalku heliyeen ahayd midiyihii idaacadihii TV-yadii joornaaladii waxaan reer miyigii heli maayaan, waata saddexaad hadhow xitaa xanuunka haduu qofkii ku dhaco ilmaha yaree miyiga jooga waxa laga yaaba ka magaaladu inuu helo ama physiotherapy ama painkillerski ama dabeetana qofkii lugtiisi iyo gacantiisii baralayska noqotay in laga shaqaysiiyo. Laakiin qofka miyiga jooga waa probability aad u yar ama percentage aad u yar baa heli karaa hawsha noocaasa. Marka khatarta koowaad ba iyaga ayaa ku jira marka la barbardhigo qoladan magaalada ku nool.
Mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa haatan khadka ku jira, haddaad imaqlays magacaa ku bilowyo su-aashaad weydiinaysa dakhtarka Dr. Cabdisamed.
bismillahi raxmaani raxiim, asalaamu calaykum. Magacaygu waa xasan cabdisamed, waxaan kasoo hadlaya magaalada ceeri gaabood. Doctorka waxaan weydiin lahaa, waxaa jira tuulooyinka dad fara badan oo ay ku dhacdo wejigo kale uu qalloocdo ama indhuhu ay qalloocdaan ama la yidhaahdo inta badan waxa la yidhaha shimbir bay u yaqaanaan dadka soomaalidu. Marka waxaan weydiin lahaa doctorka qaybtaas waxyaabaha xanuunada noocaas oo kale ah oo aan sheeshay oo dhan aan saameyn qayb ma ka yihiin dabaysha mise xanuunada oo kale? su-aashaas waxaan kaloo sii weydiin lahaa dadku way gubaa markay gubo qofka miyuu buskadaa, iyadoo aan la isticmaalin habkii dareysa loogu talagalay in la isticmaalo. Kudxadoonaya su-aasha inuu doctorka iga jaahil saaro dhammaantiin.
Xasan, waa laba su-aalood buu ina weydiiyey. Su-aalta koowaad waxa weeyaan, xanuunku ma keena afqalooca oo qofku afku inuu janjarsamo? Su-aasha labaadna waxa weeyaan, gubitaanku dawo ma ka yahay? Tooradda waa ku horeeya xasanow, afqalooca waa xanuun kale oo facial paralysis la yidhaahdo ama balis balis la yidhaahdo, balis balis. Sidaas marka xanuunka booliyada la yidhaahda ma keeno afqalooca ma keeno, laakiin afqalooca waa xanuun kale oo ka duwan oo bulshada inta badan waad ku aragtay iyagoo afku dhan u qalacsamay. Marka kaas facial paralysiska isagu ma keeno, wuu ka duwan yahay. Isagu inta badan waxaa uu caan ku yahay inuu kooskareeyo ama keeno qofkii weligaba percentage aad yar qolada paralysiska uu ku keena. Su-aasha labaad oo ah dabku ma ka duwan yahay, sida xanuunkan booliyada aan la socono, booliyadu waa fayras, xanuunada fayraska inta badan duwan ma laha. Qofku marka ka hortag unbay leeyihiin, sida xanuunkan oo kale in laga hortago oo qofkii la siiyo tallaal in la siiyo. Marka laakiin dawo kale oo hadhow mar qofku dhaco in lugtii iyo hadduu baarlays ku keeno weeyaan, lugtii iyo in physiotherapy lagu sameeyo weeyaan. Laakiin wax dabku ka duwan yahay haba yaraatee booliyada ma jiro.
Waan garta qof labaad dhegeysta labaad ayaa haatan khadkii nagu soo biiray. Bal magacaaga iyo su-aashaad is leedahay dhakhtarka weydiiyey Cabdisamed, cudurka dabaysha iyo wacyigelintiisa ayuu ka hadlayaa. Bal magacaaga iyo su-aashaad weydiinaysa.
Waxaan weydiinayaa su-aasha, anigoo magacaygu yahay Dr. Saki. Cudurka dabayshu waxaa la sheegaa inuu yahay cudur dilaya, markaas sidee looga hortegi karaa cudurkan? Marka hore, talabaadna waxa weeye, marka uu cudurkan qofka afiibo, sidee ugu haboon ee qofkaas uu iskaga difaaci karaa ama dawada noocee ayuu qaadan karaa?
Doctor, waad maqasha.
Waad mahadsantahay. Walaal, xanuunkani waxa uu leeyahay kahortag fiican buu leeyahay, laakiin daawo ma laha saynu sheegnay. Kahortagiisu waxa weeye qofku inuu talaal si qaato, marka talaalka saddex dhibcood ee afka caruurta laga siinayo waad aragtay. Marka talaalka hadduu qofku uu qaato, waa kahortaga quraate lahaya weeyaan. Hadhow haddii waxaa tiima haddii qofku uu ku dhaco, hadhow toole. Hadhow hadduu qofku uu ku dhaco, waxay keenaysaa horta 95% boqolkiiba 95 qofka waxa la yidhaahdaa wax dhibaata asymptomatic, wax calaamad iyo wax dhibaata kuma keeno. Laakiin haddii qofka ku keeno meningitis oo viral meningitis uu ku keeni karaa, wuxuu ku keeni karaa paralysis oo qofkii jeexay iyo lugtaayo inta uu paralysis ka qaado ayuu ku keeni karaa. Marka kugu muhiimsana waa kuwa marka qofku uu paralysis ku keeno, waxaa muhiim ah in qofkii lugtiya gacanta laga shaqaysiiyo, qofkii in uu isagu ku dhiiso sidii aanu xanuunkii u fidin lahayn oo uga hortago. Taasoo muhiim u ah in meel hygiene ah uu ku noolaado qofkii, cuntada ama cabidda ama waxyaabahaasna inaanu wasakhowga ama inay soo gaadho saxaradiisii ama wax wasakhaysan ay soo gaadhaan. Marka tagu muhiimsani waxa weeyaan qofka hadhow tola haddii uu ku dhaco, haddii uu ku keeno weeyaan baarlays haddii ku keeno oo percentage aad u yarah 1%, marka haddii taa ku keena fisiotherapy muda wala fidiwa.
Waan garta. Su-aal kale, labadiina qof qaba muu jira?
Isagoo aada ugu mahadsan sida fiican u sharaxay. Doctor, ma jiraan ama xanuunkan aad sheegayso dadka noocee ayuu ku dhacaa, mise dadko dhan ayuu markasta ku dhacaa, mise waxaa jira maruu ku dhaco dadka waaweyn, caruurta, dhalinyarada, mise waa xanuun markasta ummadoo dhan ku dhaca? Noocii doonaha aadaan
walaal, waa xanuun daahaan dadku ay ka wada siman yihiin weeyaan, da' kastana wuu ku dhici karaa xanuunku. Marka taa ugu muhiimsani waxa weeyaan in qofkii ama bulshadii ama caruurtii ama in laysku daya uun sidii xanuunka lagu hortegi lahaa. Laakiin da'ahoo cayiman oo ku dhaca ma jirto walaalo. Bulshadu yar iyo weyn khatar ayay ugu jirtaa xaawalidan.
Waan gartay. Haddaan su-aasha ugu dambeysaan ku weydiiyo, waxyaabaha ugu badan ee dadka loo sheego marka la leeyahay laga wacyigeliyo ama ururada wacyigelintu ay u sheegaan maxay yihiin?
Wacyigelinta waa ta ugu weyn eemika dalkan aynu ka wacyigelinay bulshada waxa weeyaan bulshadii inay fahanto xanuunka calaamadihiisa, marku qofku ku dhaco calaamadihiisa sida loogu hortegi karo oo ah tallaalka. Intaasaan ka wacyigelinaa. marka kow qofku inuu fahmo xanuunkan halka laga qaadayo hygiene-kii xumaatay ah talabaad calaamadihiisii iyo qodobka saddexaad oo ah sidii xanuunka ugu hortagi lahaa marka haddii aan ku hogeeyo xanuunku calaamadaha kala oran calaamadan specific ah oo xanuunada kale uu kala siman yahay sida qofka inuu madax xanuun kula yimaado low grade fever ama xanuun yar uu kula yimaado cuna xanuun uu kula yimaado matar yar uu kula yimaado ayaa ka mid ah waxa dhici karta qofka inuu meningitis ku noqdo oo calaamadihii meningitis-ka uu kula keeno xanuun aad u sareysa qoorta iyo adkaata uu qofka soo qaadi kari waayo calaamadahaas oo ku yimid meningitis-ka ah iyo marka ugu dambeysa ah inuu baarlaysku keeno baarlaysku waxaa muhiim ah inay bulshadu fahanto inuu percentage 1% uu ku keeno dadka uu ku dhaco xanuunkan percentage-ka 110 way u dhintaan oo respiratory-giisa ama habkiisa neefsiga ayaa neefayaasha keena marka uu ku dhaco habkiisa neefsiga istaagan habkiisa neefsiga sidaasuu marka uu ku dhinta qofku 50% markiiba recovery bay ku dhacaan oo way si fiican intuu dul maro usaafar ku maro oo dhinacii baarlays ka dhigo ayuu haddana ay ka bogsadaan boqolkiiba 40% qofkii permanent baarlays ku keenaa oo gacanti iyo lugtii permanent baarlays bay noqdaan qodobka labaad ee muhiimka ah waxa weeyaan in dadku ay fahmaan xanuunka inaanu dawo lahayn fayras yahay laakiin kahortag leeyahay kahortagiisaasna ay tahay inuu qofku qaato tallaalka taasna waa la ka wacyigelina
aada baad doctor u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha barnaamijkeena inagala qayb galay kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdisamad Axmed Rooble oo ka warbixinayay dabaysha iyo waliba sida dadka looga wacyigeliyo dhegeystayaal waxaynu joognaa gabagabadii idaacaddeennii fiidnimo oo aynu kaga hadlaynay barnaamijka wacyigelinta dabaysha haddii aad dhegeystayaal doonaysaan inaad talo iyo tusaale ka dhiibataan barnaamijka waxaad nagala soo xidhiidhi kartaan bogga aan ku leenahay facebook ee barnaamijka cudurka dabaysha barnaamijka cudurka dabaysha ama boggeena twitterka ee cudurka dabaysha sidoo kale barnaamijkan haddii uu ku soo eego waxaad ka dhegeysan kartaan websiteka voasomali.com haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan codka macaan ee Luul Jeelani
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.